Du lytter til Talento, podcasten for den ambitiøse fodboldtræner. Talento er stedet, hvor vi deler inspiration og viden til gavn for dansk talentudvikling. Din vært er Lars Lunde. Hej og velkommen til Talento. I denne episode skal vi tale om feedbackkultur som en læringskultur, altså hvor vi opnår læring ved hinanden feedback. Ja, både formelt og især uformelt i hverdagen. Forskning viser, at den bedste mulige læring sker via dialog, og der er feedback et super godt redskab. Hvis du går gerne vil blive bedre til at give feedback til dine spillere eller dine kollegaer, og måske endda ønsker en kultur eller et miljø, hvor det er helt naturligt at give hinanden feedback med udvikling for øje, så hør med i den her episode. I dag vil jeg dykke ned i kulturen, og hvordan organiserer vi os for at skabe rammen for kulturen kan komme til at leve, hvordan vi får skabt en samhørighed med afsæt i at give hinanden feedback, gerne i dialogform, og hvad skal man være opmærksom på, og hvad skal vi være til stede, før sådan en kultur kan blomstre, hvilket er det vigtigste, før vi putter en hel masse konkrete feedback-værktøjer i vores ledelsesværktøjskasse. For har vi ikke rammen, kan vi have nok så mange redskaber. Så det vil jeg dykke ned i dag. Sådan helt konkret vil jeg i den her episode komme med min definition af, hvad er en feedback-kultur for mig, så vi har en fælles forståelsesramme. Så vil jeg tage med omkring en 4-punktsmodel, som jeg som stor succes bruger, når jeg hjælper til at skabe en feedback-kultur, eller på anden måde facilitere til adfærdsændringer i en gruppe, eller skal lede nogen i et bestemt sted hen, eller i en bestemt retning i hvert fald. Hvorfor er feedback så godt et læringsredskab? Helt firkantet set, så opnår modtageren af feedback en masse god viden, hvordan andre oplever dig som person, hvordan du for eksempel påvirker en gruppe. Det bevidstgør dig om, hvad du er god til, og måske hvad du er mindre god til. Det bevidstgør dig om, hvad du kan gøre endnu bedre, og måske endda, hvordan du skal gøre det endnu bedre. Så en masse læring om dig selv, dine kompetencer, hvordan mennesker omkring dig ser dig, og hvordan du måske påvirker de her mennesker. Det at give feedback giver også bare en hel masse læring i vores fodboldkontekst. Øver vi os for eksempel lige at reflektere og tænke fodbold, øver deres forståelse i at fodboldspillet, øver mønstre og genkendelser, og dermed kan træffe mere impulsive beslutninger i spillet, og på den måde øge sit fodboldklogskab og måske muligheden for at handle hurtigt i spilsituationer. Jeg øver sig selv i at tage beslutninger og tro på dem, og alle løsninger ikke skal komme ude fra træneren. Øver sig at hjælpe og vejlede til ansvar for andres læring. Og så er det bare en rigtig god læring i at skal lære andre noget. Så hvis vi spillere kan hjælpe hinanden med at lære det, vi arbejder med i træning og kamp, så er det min erfaring, at så sidder det mere fast, hvis man kan sige det populært. Får man skabt et sund feedback-kultur, har det også en masse positive indvirkninger på gruppen. Man kan skabe en større psykologisk tryghed, når andre modtager og giver feedback, hvis de bliver modtaget godt og givet godt. Men man ved ligesom, hvor man har de andre, og hvad de andre tænker om en. Så den der usikkerhed, den der utryghed, det modsatte kan skabe, kan man komme til livs. Det kan også skabe et større sammenhold og følelsen om at være en enhed, hvor vi hjælper hinanden og tager ansvar for hinandens læring, så den enkelte individs udvikling kan ske til gavn for holdets udvikling. Når nu vi taler feedback og feedbackkultur, så får jeg sådan helt lyst til at fortælle en lille anekdote, hvor jeg for år tilbage havde en gruppe drenge i 2 år, både som 14 og 15 spillere. Der havde jeg en holdleder, som havde sådan en udvidet holdlederfunktion. Han var forælder til en af drengene på holdet. Han havde været forældretræner for den her gruppe drenge, lige siden de var helt små. Men da de blev 13, ligesom overgav han dem til en professionel træner, hvor han så havde fået den her rolle som assistenttræner eller som holdleder. Og det samme fik han selvfølgelig, da jeg overtog. Det skal siges, at vi havde et rigtig godt forhold til hinanden og talte rigtig godt sammen, og han var også god til at give mig feedback på det, han synes, jeg gjorde godt, og det, han synes, jeg måske gjorde mindre godt, og var god til at stille sådan de kritiske spørgsmål, hvorfor gør du sådan og sådan og sådan, både via smalltalk og via sms'er også og sådan nogle ting. Til hverdag var han salgsdirektør i en større virksomhed og vant til at give feedback. Jeg fornemmer dog, at det var mest på det her formelle niveau, hvilket jo giver god mening, da man jo i en større salgsorganisation ikke kan have en salgsdirektør, som er med ud til kundemøderne og give feedback derefter. Det korte og lange det er, at da jeg var færdig med den her gruppe dreng, der fik ham til at skrive en anbefaling eller udtalelse om mig, som en eller anden form for feedback. Der roste han min fodboldfaglige kompetencer, min lederskab. Som udviklingspunkt skrev han, at jeg skulle mere fokus på udviklingsplaner og feedback for den enkelte spiller. Det undrede mig lidt. Jeg tænkte lidt over det, da jeg modtog feedbacken, og hvor jeg tænkte, jamen, ja, det er rigtigt nok. Jeg havde ikke de der 2-3 formelle udviklingssamtaler, hvor jeg sætter med individuelt med spillerne hver eneste år. Men til gengæld, så synes jeg, at jeg var tæt på spillerne, og smalltalkede meget med spillerne i omklædningsrum, og vej ud til træning, og vej ind til træning, sådan uden at være deres bedste ven, men nogle faglige ting, og stadigvæk også med en nysgerrighed efter, hvad der egentlig gik og tumlede, hvad der egentlig bag de her personer. Det lader han måske ikke mærke til, fordi det var så naturligt for mig, måske. Og selvfølgelig også, fordi han ikke kunne lytte til, hvad det var, vi egentlig talte om. Så hans forståelse var mere, at feedback, det giver man på sådan en formel samtale, eller en mus-samtale, sådan en til fire gange om året. Men i den her dialog fik jeg i hvert fald en hel masse feedback på spillerne, hvordan de forstod det, vi arbejdede med, og hvor jeg gerne ville have dem til. Og det, der gav en hel masse feedback direkte og indirekte i forhold til min træning, og hvordan virkede det, og hvordan virkede det ikke, og hvordan opfattede de træning i forhold til, hvordan jeg opfattede træning. Om ikke andet, det allerbedste værktøj til at give mig læring, hvordan de oplever de ting, vi gør og siger. Men det kræver jo også, at jeg udviser en oprigtighed, og måske også en sårbarhed, der måske også viser, at jeg har måske ikke 100% styr på det, og I ved måske nogle ting bedre end mig, eller hvad, hvordan de opleves. Men mere om det senere. Det interessante er jo så, at jeg som trænerudvikler kommer til at arbejde med sønnen til den her holdleder, hvor han er træner, hvor jeg giver ham noget supervision og bliver en form for mentor for ham, og han kommer i et udviklingsforløb hos mig, hvor han egentlig fortæller, hvordan han oplevede mig som træner, hvordan han selv havde taget, hvad han selv har taget med, og han roste netop det for hele tiden at vide, hvor han stod og hvad han skulle arbejde med, selvom han måske ikke var i startenden hver eneste gang. Det jeg egentlig vil med det her fortælling er bare, at vi oplever feedback forskelligt, og man kan give feedback på mange måder. Og nogle gange giver man feedback via sådan en uformel small talk, at man faktisk slet ikke opdager, at man giver noget feedback. Og feedback virker godt, hvis det er en dialog, og den behøver ikke at være formel, hvor vi sætter os ned og har en dagsorden. Og hvis den er uformel, så tænker spilleren måske heller ikke om så meget over, hvad man siger og hvad man gerne vil høre og sådan nogle ting, hvis det bare er en dialog og ikke så formelt. Mit råd er bare, gør hvad der passer til din person og ikke mindst dine spillere, så gør det gerne forskelligt fra spiller til spiller, selvom de er en del af samme hold. Jeg tænker, at min historie er et godt bevis på, at man forstår og udfører feedback forskelligt. Derfor tænker jeg det på sin plads, at vi definerer, hvordan min definition af sund feedbackkultur er. En sund feedbackkultur er en, hvor spillere og trænere kontinuerligt får, opsøger og anvender formel og uformel feedback med udvikling for øje, både i forhold til at blive fagligt dygtigere og til at skabe et bedre trivsel i hverdagen, hvor feedback sker via en dialog. Jeg talte på et tidspunkt med en McKinsey-konsulent, som introducerede mig for en model, som jeg siden har brugt med stor succes rigtig mange gange, når jeg gerne vil skabe en kultur eller lave forandring eller lede en gruppe et bestemt sted hen. Jeg ved faktisk ikke, hvad modellen hedder eller hvem, der har lavet den, men det er heller ikke vigtigt for mig. Det vigtigste er for mig, at det er min erfaring, at det virker og kan bruges som udgangspunkt, at jeg arbejder med at ændre en adfærd eller implementere noget nyt. Den model vil jeg gerne introducere for dig. Du kan bruge den en til en, eller bare lade dig inspirere af den, hvis du gerne vil lave en kulturændring eller en adfærdsændring eller implementere en feedbackkultur. Forestil dig en model med en cirkel i midten, hvor der står, jeg vil ændre min indstilling og min adfærd, hvis, og at det hele tager udgangspunkt inden fra midten, og så er der fire bobler rundt omkring den. Forestil dig, der op til venstre er en boble, hvor der står, jeg vil ændre min indstilling og min adfærd, hvis jeg ser min leder og min kollega agere på samme måde. Altså, vi har brug for rollemodeller. Det er vores adfærd som træner og leder, der er afgørende. Der er en afgørende nøgle for at skabe en bestemt adfærd. Vi skal gå forrest, og vi skal vise os som et godt eksempel. Ja, populært sagt, walk the talk. Så er der over op til højre en boble, hvor der står, jeg vil ændre min adfærd, hvis jeg forstår, hvad der ønskes af mig, og det giver mening for mig. Altså, det skal give mening. Man skal som leder ikke bare gå ud og sige, nu skal vi i gang med at have fokus på feedback. Sæt i gang. Det handler om, hvornår vil du gerne have feedback, og hvordan vil du gerne have, at de giver hinanden feedback. Det skal man jo selvfølgelig have gjort sig nogle overvejelser som leder og træner om, inden man sætter tingene i gang, og ikke bare fordi jeg har hørt det i en podcast, eller jeg har lige blevet inspireret her nu. Nej, det skal først og fremmest være mening med galskaben, og man skal være overbevisende over for sine spillere. For uden mening ved vi alle, at så er det svært at være motiveret. Forestiller dig så, at der også er en boble nede i venstre hjørne, hvor der står, jeg vil ændre min indstilling og min adfærd, hvis jeg har kompetencerne og mulighed for at agere på den måde, som der forventes af mig som spiller. Det er jo netop her, at udfordringen kommer, hvis vi forventer, at vi skal give den perfekte feedback fra dag 1. Vi er nødt til at starte i det små og give spillerne følelsen af at være kompetente. Her også, at vi som træner har fokus på det, i tale sætter det, roser det, når det sker, og netop går forrest ved at give feedback til spillerne på deres evner til at give feedback, så de føler sig mere og mere kompetente og måske også kan se og kan mærke, at de får en form for belønning eller anerkendelse, når nu jeg prøver at give min træner eller min holdkammerat lidt feedback. Du skal igen forestille dig, nede i højre hjørne af modellen, er der en boble, som fører ind til midten, hvor der står, jeg vil ændre min indstilling med adfærd, hvis vores processer, strukturer og systemer støtter op om det, som forventes af mig. Man skal have mulighed for og rum til, at der kan være feedback. Det vil sige, at der for eksempel kunne være flere stop i spillet eller i øvelserne, hvor træneren ikke taler, men man er samlet i en lille gruppe, eller der skal være mulighed for at give en spiller feedback, eller hele gruppen feedback, eller holdet feedback på det, der bliver arbejdet med. Hvor man må spørge ind til, hvad er det, der er svært lige nu med det her, vi arbejder med? Hvornår lykkes det for os? Hvornår ser det ud til, at modstanderen har svært ved at løse det, de her situationer, vi stiller dem ud overfor? Det var en kort gennemgang af de fire bobler i modellen. Jeg håber, det gav en lille smule mening, men jeg prøver at dykke ned i hver fire boble og komme med nogle konkrete eksempler på, hvad jeg har gjort. Lad os starte i rollemodelleringen. Altså, her tænker jeg, at der er flere gode muligheder i et godt miljø. Det kunne fx være, hvis man har nogle rollemodeller, som kunne være spillere på en ældre årgang eller førsteholdet senior, som kan komme og fortælle om, hvordan de gør og hvordan de lykkes med det som en form for ledestjerne. Eller man kunne vise klip fra deres træning, hvor de giver hinanden feedback under træningen. Generelt er mit råd bare walk the talk og give feedback og et talesæt feedback som noget positivt over for spillerne. Ja, du kunne jo spørge dem til at starte med, hvad de synes om din feedback. Så det handler om måden, du giver feedback på. Det handler især også om måden, du modtager feedback på. Her kræver det jo, at du som træner og leder sørger at vise sårbarhed og give plads og rum for spillerne kan komme med deres ærlige feedback, og hvis der er noget, du ikke er helt enig i, eller der er noget, som måske sætter din autoritet lidt på spil, så handler det her virkelig om at være en rollemodel og walk the talk. Hvis du er åben og lyttende, og ikke bare angriber tilbage og går i forsvarsposition, men oprigtigt er lyttende og måske sætter interesserede og opklarende spørgsmål tilbage, så det oven i købet også bliver en dialog, så bliver det samtidig også en eller anden form for psykologisk tryghed, hvor der er rum og plads til, at man kan give sin helt ærlige feedback, også endda over for træneren, hvor der måske normalt er et magtforhold, eller i hvert fald ulige magtforhold imellem spillere og træner. Under den her bubble-rollemodellering, der er det min erfaring, at det er godt at arbejde tre punkter. Altså give feedback, opsøge feedback og modtage feedback. Altså give feedback, altså ved at give feedback på både faglighed, på det, som hele gruppen arbejder med i øjeblikket, men også måske de individuelle udviklingspunkter, som man måske har lavet i individuelt udviklingsplan, gør det i nuet, og altså under træning og lige når tingene sker. Men man kan også gøre det i formelt i en rum, men fordelen ved at gøre det på banen og i træning er at synliggøre, at feedbacken sker over for de andre i gruppen. Med at opsøge feedback, der mener jeg, at man inden træning stiller et tydeligt fokus for træningen, som du deler med spillerne inden træning eller i begyndelsen af træningen, hvor du fortæller spillerne, i øjeblikket arbejder med at være bedre til at give feedback. Måske helt konkret på den måde, at jeg vil gerne lave flere stops, hvor jeg kort og præcist ikke kommer til at tale en hel masse. Eller jeg vil øve mig i at give feedback til en eller få spillere, imens øvelserne kører og spillet kører, og dermed undgå at lave alt for mange stops, som vi plejer at opleve. Det vil jeg jo gerne efterfølgende have, at I giver mig noget feedback på, hvordan I så har oplevet det. Og på den måde opsøge feedbacken og bevidstgøre spillerne omkring, hvad de egentlig gerne vil lægge mærke til, og hvad du gerne vil have, at de giver dig feedback på efter træningen. Eller hvornår du synes, at det giver mening at lave den her feedback. Ha' fokus på det der med at modtage feedback. Altså give tid og rum efter træning, eller under træning, hvor det er helt frisk og rendning, alt efter hvad du arbejder med. Spørg her og opklarende og undersøgende indtil, og forstå det, de siger, vær autentisk og vidst om din reaktion. Her er min erfaring, at det er helt konkret sådan en simpel ting, som ikke er afbrudt. Lad spilleren tale færdig. Respekter deres oplevelse. Angrib ikke med et modangreb, men måske du kan supplere med din oplevelse efterfølgende. Her er det vigtigt igen, at du er specifik på, hvad du gerne vil have feedback på, hvornår du gerne vil have det, og hvorfor du gerne vil have det. Det var rollemodellering. Den anden cirkel eller boble handler som sagt om meningsskabelse. Her er der jo utallige motivationsteorier, som underbygger, at tingene skal give mening, hvis vi skal gøre det med glæde eller ændre på nogle ting, som måske i starten er et svært og noget nyt, hvor vi er lidt udfordret på vores comfort zone. Her er min erfaring helt klart, at når jeg kommer rundt til træner i forbindelse med min mentorforløb, min kurs eller på anden måde udviklingsforløb, hvor jeg arbejder med trænerne, at det løber ind i de her bias, hvor træneren ikke helt forstår, hvorfor forstår mine spillere ikke det, jeg forsøger på at forklare dem, eller det, vi arbejder med. Og der skal man nok dykke ned i Kahnemans teorier om system 1 og system 2, som jeg talte en del om i episode 12. Men kort fortalt handler det om, at Kahneman arbejder med to systemer i hjernen, system 1 og system 2. For system 1 er det mere impulsstyret, hvor vi handler på mønstergenkendelse, følelser og lignende. Altså den mere primitive måde, hvor vi ikke tænker, før vi handler. Hvorimod at system 2 er den del af hjernen, hvor vi er mere rationelle og reflekterende, og vi tænker, før vi handler. Og hvorfor giver det så mening her? Jo, det er, at vi er nødt til, hvis tingene skal give mening for spillerne, så sidder vi måske oftest, det håber jeg i hvert fald, og planlægger vores træning i system 2, hvor vi har gjort nogle refleksioner over tingene. Og spillerne skal måske forstå det, vi gerne vil lære dem, imens de er i system 1, hvilket kan være nogle clash der, hvis vi ikke er bevidste omkring tingene. Jeg tænker, at du kender følelsen af det der, man bare har lyst til at råbe vedkommende i hovedet, så fat det dog. Og her er der jo tale om curse of knowledge bias. Hvis du løber ind i den udfordring som træner, så vil jeg blandt andet anbefale, at du som leder kan bidrage med din forståelse. Altså, træner er jo ofte den, der har den største faglighed, måske også viden på livet, især hvis du er ungdomstræner. Fortæl, hvordan det giver mening for dig. Måske bringe nogle erfaringer eller nogle fodboldrørende ind i konteksten. Det kunne fx være, at du fortæller om situationen, hvor du netop hvor det har virket, eller vise videoklip, eller bruger den klassiske at finde YouTube-klip, eller noget, hvor en ekspert har sagt det, og bruge det knep for at skabe en eller anden form for kontekst til spillerne. Den anden del er at undersøge nysgerrighed. Hvilken mening giver det for spillerne? Hvad tænker I om, at vi skal arbejde på at være bedre til at lave feedback-kultur, eller øve os i at blive dygtigere til at give hinanden feedback, for at udvikle den enkelte spiller, men også hele holdet. Har I prøvet det andre steder, eller hvad er jeres erfaringer med feedback? Hvis det ikke giver mening for jer, at vi på banen skal bruge tid på at give hinanden feedback, eller evaluere det, vi har gang i for at blive dygtigere, vil det så give mening, hvis det er fordi, at det skulle være en måde, at vi ved lidt mere om hinanden, om hvordan hinanden tænker, øver os i at reflektere fodbold og kende mønstre, og blive klogere på fodbolden? Det kunne være nogle andre spørgsmål, man kan stille dem, så måske det kunne vække noget i dem, og skabe mening for dem. En anden metode til, at det måske kan være med til at give mening for spilleren, det er, når de hjælper og vejleder hinanden under kamp eller træning, så i tale sæt det og sige, det var en god vejledning, eller det var et godt feedback, så oplever de måske, hvad det er, du mener, når du tager dem i dem og har en konkret situation. Det er det her, jeg mener feedback, hvor de måske ubevidst giver feedback til dig eller til en medspiller. Og så lige pludselig bliver de bevidste om, hvad er det egentlig? Det var det, han mente med feedback. Okay, så giver det mening for mig. Den tredje boble i modellen er kompetencer. Jeg vil ændre min indstilling eller min adfærd, hvis jeg har kompetencer til det. Altså, jeg skal føle mig kompetent. Her handler det rigtig meget om den psykologiske tryghed, der er på holdet. Er det for eksempel galt at opfordre andre til at gøre tingene på en anden måde, end det de lige gør? Men også evnen til at give feedback på den rigtige måde, så den bliver konstruktivt. Ja, og modtage feedback for den sags skyld. Men det handler også om at være kompetent i det, vi laver, det er sådan rent fodboldfagligt, og være inde i det, og have forståelsen af, at det, vi laver, og være fodboldklog, og det, vi laver, det har jeg altså styr på, så derfor kan jeg godt tillade mig, i anførselstegn, at rette på min, eller vejlede mine medspillere, ja, og stille spørgsmål til træneren i forhold til, det her, det forstår jeg ikke, eller hvorfor gør vi sådan her, og hvordan det ellers kunne være, af konstruktiv feedback, hvor vi ikke helt forstår, hvad der foregår, eller at vi forstår det, eller har nogle gode idéer til, hvad vi kan gøre anderledes. Det handler også om den psykologiske tryghed, der ligger i, at det i gruppen bliver accepteret, at man giver feedback, og man måske giver en vejledning, som nødvendigvis ikke er den rigtige, eller man som modtager ikke er helt enig i, og vi som medspillere kan håndtere det. Altså vi er bevidste om, at vi går efter bolden og ikke manden, for at blive et fodboldmetafor. Er den psykologiske tryghed til stede, så tænker vi måske slet ikke over, at vi giver feedback, og måske giver vi feedbacken, imens vi er i system 1, fordi vi for eksempel genkender et mønster, eller måske bearbejder vi feedbacken i system 1, og handler på den med det samme, uden at gøre en stor refleksion over den. Så det jeg nok forsøger på at sige, det er, at er der en stor grad af psykologisk tryghed i din gruppe, så behøver du måske ikke så mange kompetencer for at føle dig kompetent. Den sidste boble er, jeg vil ændre min adfærd med indstilling, hvis vores processer, strukturer og systemer støtter op om det, som forventes af mig. Altså, vi skal støde ind i feedback. Så kort sagt, så kan der være nogle strukturer og nogle rammer, som enten kan spille med og stimulere feedback, men det kan også være strukturer, som modarbejder det at få skabt en god feedbackkultur. Lad os starte i de strukturer, som kan være med til at facilitere den gode feedbackkultur. Det kunne fx være sådan en helt lavpraktisk ting som, at man har planlagt og gjort alt klar som træner inden træning, så man ikke skal stå og tænke på den næste øvelse, imens den første kører, eller vi skal bruge en masse tid på at følge mål og sætte øvelser op under træningen. Så har vi ikke mulighed for at have det der overskud til lige at lægge armen rundt om en spiller og give ham lidt feedback på, hvordan han løser den her øvelse, vi er i gang med, eller den øvelse, vi lige er færdig med, eller spilleren kan komme hen til dig som træner og give dig lidt feedback. En anden ting kunne være, hvis du har mulighed for at give feedback visuelt eller ud for noget visuelt, f.eks. på en video lige inden træning eller lige efter træning, eller endnu bedre under træning,
Her tager jeg nogle gange selv min telefon op af lommen og filmer nogle situationer og viser mine spillere det, imens vi øvelsen kører. Det virker helt vildt godt, når vi har nogle situationer, hvor vi helt konkret har det fælles billede at tale udefra, og det er helt ny erindring samtidig. Problemet er, hvis vi skal vente til dagen efter eller efter træning, så skal vi til at fremkalde nogle billeder i vores hoved, som kan være svære at tale ud fra, og sandsynligheden for, at vi husker situationer forskelligt, eller en af os ikke rigtig husker situationen, den er ret stor. Du kan også udvide det rum, hvor spillerne møder feedback, så det ikke kun er til træning, til kamp, i klubben generelt, at de møder den her feedback-kultur. Du kan udvide den til at skabe en feedback-kultur hos forældrene. Altså uddanne forældrene og øve dem i at give feedback. Det kan man gøre på samme måde med den her 4-punkts model. Og chancen for, at du bliver dygtig som træner, den er større, fordi du får nogle oplyste forældre, som måske stiller spørgsmålstegn ved det, du gør på en god måde, og det på den måde giver feedback eller fortæller, vores søn går og har svært ved derhjemme, for eksempel, han forstår ikke hele den træning, han giver udtryk for, eller han synes ikke, det her det er godt nok, eller han synes bare, det her det er mega godt, eller har du gjort den overvejelse i forhold til det, og det og det, det snakker vi lidt om derhjemme. Nogle af de rammer og strukturer i forbindelse med kamp og træning især, som kan gøre, at kan spænde lidt ben for en feedback-kultur, det er, at hvis du som træner skal hurtigt ud af døren, fordi du skal nå noget andet, eller nå en bus, eller hvad ved jeg, eller har en eller anden god grund til, at du skal noget vigtigt. Det kan også være, at du skal også give feedback til dine trænerkollegaer. Men det gør bare, at det ikke rigtig er muligt for spillerne at opsøge feedback, eller give feedback til træneren. Det kan også være en anden kultur, hvor der er meget fokus på resultater frem for læring. Her selv løbet ind i oplevelse, hvor både spillere og træner synes, det er lettere, at træneren bare fortæller, hvad spilleren skal gøre, end spilleren selv får lov til at øve sig og reflektere i forhold til at give hinanden feedback undervejs i kamp og træning. Så kommer vi selvfølgelig også hurtigere frem til målet, allerede lige, men måske opstår der ikke den samme læring, fordi man bare bliver instrueret, og man ikke selv har haft mulighed for at reflektere over tingene. En af de hindringer, der også kan være, eller udfordringer, der kan være i forhold til at skabe en sund feedback-kultur, kan være, hvis man måske har en usikker træner, som måske ikke hviler så meget i sig selv, måske ikke føler sig så kompetent for at blive begreberne fra modellen, hvor træneren kan være bange for at miste sin autoritet, eller virke inkompetent eller uviden. Der kan være en eller anden form for magtspil der. Vi kender jo alle sammen den her unge børnetræner på højt niveau, som er rigtig dygtig på sin faglighed inden for netop den her målgruppe, men fordi han kun er 20 år, og kan derfor have svært ved, når lille Peters far, som er chef for 500 medarbejdere til daglig, kommer og siger noget, og Peters far har måske lidt anden en pondus som person, end den unge fyr her. Det kunne også være sådan en lille simpel ting, som jeg faktisk selv har oplevet personligt, værende en hindring for en god feedback-kultur. Det har været her under covid-19-pandemien, hvor man skal holde afstand, og man ikke må klæde om sammen, og man må ikke køre i bus til udekampen og lignende. Der lukker virkelig ned for nogle situationer, hvor der er ro og fred, og ikke mindst tid til at give god feedback. Det sidste eksempel, jeg vil sådan komme med i den her sammenhæng, det kunne være, at det er gruppen, eller klubbens, eller holdets generelle kultur, som kan være en barriere for, at man kan skabe en sund feedback-kultur. Her har jeg selv for eksempel oplevet flere steder, hvor man, ja, det jeg kalder en fejlfinderkultur, hvor der altid skal findes en skyldig, og man næsten vinder lidt magt eller lidt anerkendelse, hvis jeg kan påpege, at det du gjorde der, det var forkert i forhold til det, vi har aftalt. Hersker sådan en kultur, kan det være op og bakke og skabe sådan en sund feedback-kultur. Men ikke umuligt. Det kræver bare, at man i første omgang bliver bevidst om, at kulturen er, som den er, og strukturen, man har for holdet og for klubben, måske endda, hvis det er så bredt forankret. Her kan det dog være givende at opnå hjælp ekstern fra af en person, som ikke er i anførselstegn fedtet ind i tingene og kan se tingene lidt mere objektivt og måske komme og stille de her kritiske spørgsmål, som måske kan få øje på, at ens kultur er, som den er. Men det må være en anden episode, hvor vi snakker om, hvordan jeg hjælper klubberne på konsulentbasis netop med det her problem. Her til sidst vil jeg lige samle op på dagens episode. Hvis man gerne vil skabe en sund feedback-kultur med læring for øje, så handler det om, at man som træner eller leder går forrest og er en rollemodel. Og så kan man supplere med nogle interne i klubben, eller i hvert fald nogen uden for den her gruppe, vi selv er i, som en form for ledestjerner. Så generelt walk the talk. Og så en anden ting, det er, at det skal give mening for spillerne at arbejde med feedback, og de skal opleve, at de får noget ud af det. Og de skal føle sig kompetent til at give og modtage feedback, men også føle sig kompetent i forhold til for eksempel det fodboldfaglige, vi arbejder med. Og er der en høj grad psykologisk tryghed i gruppen, har man mindre behov for at føle sig kompetent, hvis man skal øve sig i ny adfærd. Til sidst var vi inde omkring vigtigheden af strukturen og rammen omkring spillerne, får de mulighed for at give og modtage feedback og støde spillerne ind i feedback i hverdagen. Det vi har talt om den her episode har jo været i en træner-spiller-kontekst og omhandler råd til, hvordan vi rent organisatorisk kan skabe en sund feedback-kultur. Men det kan jo også bruges i en træner-træner-kontekst eller en leder-træner-kontekst, hvor man vil skabe læring via feedback. Det sted, hvor jeg har oplevet, at de virker på trænerkontoret, og de fire ting er opfyldt, der virker det bare så meget bedre på banen. For så er vi på vej imod at tale en klubkultur og en implicit måde at kommunikere og skabe læring på. Det er da også min erfaring, at det kræver ret meget kontinuitet i en gruppe, hvis det skal lykkes, og det måske også hænger sammen med den psykologiske tryghed. I denne episode har jeg talt om kulturen og organisationen omkring en feedbackkultur. I næste soloafsnit vil jeg give jer nogle konkrete værktøjer til ledelsesværktøjskassen i forhold til at blive god til at give feedback. Det sidste råd i denne her episode er, gå ud og prøv det af. Lad dine spillere og dine kolleger give dig feedback. Øv dig i at give feedback til dine spillere og dine kolleger. Om det så er i forhold til noget fodboldfagligt, eller det er fordi, de har noget til at sidde i tænderne fra frokost. Så kom i gang med at øve dig og walk the talk.
Det var afslutningen på denne episode af Talento. Jeg håber, du har fået en masse inspiration og viden, som du kan tage med ud i din hverdag. Hvis ja, så må du meget gerne gå ind på Apple Podcast og give Talento en anmeldelse, så Talento kan nå ud til endnu flere ambitiøse fodboldtrænere. Jeg håber ligeledes, at du vil være med til at sprede budskabet om Talento, så vi kan inspirere og dele viden til gavn for den talentudvikling.